16. osa.
Siin on mõnus istuda ja rääkida möödunud aegadest, kõigest, mida silm on näinud ja meel suutnud tähele panna. Perenaine läheb eeskotta ja maie järgneb talle. Samal ajal tuleb roobasteelt kuuldavale vankriratastel login ja hobuse hirnumine. Jüri tuleb meiereist piima viimast. Kui hobune õue jõuab, läheb maie uuesti välja ning aitab piimanõud vankrist maha tõsta. Tavaliselt toob piimavedaja alevist ka posti ja ajalehed ära. Nõndaga täna Jüri tõmbab taskust kokku keeratud ajalehe kimbu välja, arutab selle lahti ja ulatab maiele lehtede vahelt ilusa sinise ümbrikuga kirja. Kes tont küll sellele tüdrukule ühtelugu need kirju saadab, imestab ta ise ja silmitseb teraselt ümbriku, enne kui selle tüdrukule kätte annab. Oleks veel mõni meesterahva nimi, siis võiks arvata, et kavaler kirjutab, aga siin saatjaks mingisugune Olga Tikerpuu, tõnd teab, kes siuke seal linnas on. Lihtsalt üks minu endistest kooliõdedest linnas, kostab tüdruk veidi punastades ja kirja jakitaskusse peites. Aga vastu ei kirjuta saadale kunagi, torkab perenaine, kes ka on piimanõude juurde askeldama tulnud. Ha, mis mul siit ikka kirjutada on? Vahel olen mõne rea kriipseldanud, kui alevis käin ja kirjamaterjali käepärast juhtub olema, aga lugeda on ju parem kui ise kirjutamisega pead vaevata, vastab tüdruk. Jüri ajab hobuse rehe alla, et teda seal vankri eest lahti rakendada. Nüüd tõuseb Arno pingilt ja kutsub oma noored külalised kambrisse. Rajalapsed järgnevad saare vanaherrale. Kas onul on veel mõni ilus jutt, mis räägiks ka mõnest kaugest maast ja sealse rahva elust? Küsib pois. Mul on palju ilusaid lugusid võõrastest maadest ja sealsest elust olust, kostab Arno riiuliet taastudes. Aga kahjuks on nad mul kõik võõrkeelsed, nii et teie neist aru ei saa. Vanake vaatab küll üht, küll teist raamatut, kuid paneb nad kõik riiulisse tagasi. Raadiost kostavad nüüd jälle võõramaise muusika mahedad helid, kui Arno veidi nuppe on keeranud. Kus kohast see saade praegu tuleb? Küsib Alli. Arno heidab pilgu aparaadis kaalale ja sõnab, kes teda teab. Praegu on lühilaine ette keeratud. Vahest Itaaliast või Türgimaalt olid nagu mingid sealt ma sõnad kuulda. Kas eesti keeles ei tule praegu midagi, küsivad lapsed uuesti. Meie oma mängib ikka rohkem eestikeelseid saateid. Nohoho, eks ta seda mängib, mille peale ta on keeratud. Mina suurt jutu saadetesti hooli otsin ikka muusikat, kust seda aga tuleb ja nii ta siis ongi sattunud sellele lainele. Mäletan, et ma seal kaugel mõnigi kord kuulasin Eesti raadiosaateid. Aastate eest oli ju Eestis Türil kaunis võimas saatja, aga vahepeal ponud eesti keelt raadios tükil ajal hoopiski kuulda. Nüüd on Tallinnas võimas saatejaam ja eesti keelt võib kuulda üle kogu Euroopa. Katsume siis seda nüüdki üles leida. Arno keerab nuppe ja otsib kätte Eesti jaama. Sealt aga ei tule parajasti mingit sõnalist saadet, vaid antakse edasi hoopis ajaviite muusikat. Arno astub uuesti riiuli ette ja võtab selt õige paksu köite. On see ilus jutt, küsib Alli. Siin sees on kuulsa reisija Konstantin von Reingarteni kirjutised ümber maailma reisilt, mille ta tegi käesoleva sajandi algul. Ta reisis jalgsi ümber maakera. Mul oli sellest reisist ka hulk pilte, aga need on aja jooksul kaduma läinud. See kuulus reisimees pärines Lätimaalt, kuigi oli rahvuselt sakslane. Ta tegi ühele suuremale Riia ajalehele kaastööd. Nii kirjutas ta siis igast linnast, kus ta oma ümber maailma reisil peatas lehele reisipäevikut, mida see siis ka ära trükkis. Reingarteni reisikirjad leid lehele juurde umbes 2 korda nii palju lugejaid, kui tal neid ennem oli, sest rahvale meeldisid väga kirjutised võõrastest maadest ja linnadest. Leht kattis autori reisikulud, kuid teenis tiraaži suurenemise tõttu rohkem kui üldse oli lootnud. Nii said selle reise ja kirjutised sajandi algul väga kuulsaks. Riiast alustas ta oma teekonda ja riiga saabus ta lõpuks jälle ka tagasi. Linn oli siis muidugi lipuehtes, sest terve see sündmus oli selle aegsele Riiale midagi väga suurepärast. Kahjuks on aga seegi raamat võõras keeles. Võtsin teile mõne eesti keelse. Midagi peaks mulle ehk ikkagi leiduma. Arno panebki selle köite tagasi ning jätkab otsimist. Lõpuks leiab ta paar raamatut ja siis võivad noored rahuldustundega ja rõõmsel meelel koju minna. 15. Sageli on post Maiele linnast kirju toonud ja kui siis Jüri või perenaine juhtuvad küsima, et kes talle sealt ometi kirjutab, punastab Maie iga kord veidi, kuid kostab siiski naerdes, kes see muupik kavalerid ikka. Kena kavaler, kelle nimeks Olga Tikkerpuu, naerab Jüri. On näha, et see koolikaaslane peab sust väga lugu ja kirjutab sageli, aga ma pole saanud Maie käest veel ühtki kirja alevisse minnes posti peale viia. Sa Maie ei viitsi temale sugugi vastu kirjutada. Mis mul siit talle kirjutada ongi? Ta ei tunne ju siinseid inimesi ja pole sellepärast ka eritud huvitatud, kuidas siin elatakse meil. On aga ühised linnatuttavaid ja ma saan aru, millest mulle kirjutatakse, kostab Maie. No, mõni kiri tuleb ikka vast ka kavalerilt, torkab perenaine naljatades. Mida perenaine veel ei arva, püüab Maie punastades vastu. Ei tea, kust ma selle kavalerin võisin leida, kui juba paar aastat linnast ära olen. Aha, naerab perenaine, kas siis linnapoisid üksi kavalerideks kõrvavad? Ega see tüdruk, kes kord juba linnast maale tulnud, sinna enam tagasi ei ihka minna. Sinust on ilus maa neiu sirgund. Sinust saab kord osav perenaine ja siis peab see pois, kes sulle kossia julgeb tulla ka sinu väärilina olema. Ümberringi noori mehi küllalt, kes tulevikus ise peremeesteks saavad, neile katsu silmi teha. Nüüd puhkeb Maie omakorda naerma. Või siis perekuvaeg, mind vaeslast kosima tuleb. Eks ma pea ikka omasugust ootama, olgu ta siis pärit linnast või maalt. Aga ega iga logardiga muidugi ei taha elu elama hakata. Kui juba mehele minna, siis peab see mees olema töökas ja aus. Kui ma niisugust ei leia, no, siis võin ka vana tüdrukuks jääda. Seegi on parem, kui esimesele vastutulekule huulitsa poisile sülla hüpata. Täiesti õige, hüüab perenaine. Kui tüdruk on töökas ja hoolas, peab ka mees samasugune olema. Kuid ega sul maksa kaugele vaadatagi. Siin lähedal on küllalt perepoegi, kellele just sinu taolist perenaist vaja. Või mis veelgi parem. Jääd siia saarele perenaiseks ja lased kosilastel enesees kummardada, enne kui ühe neist välja valid. Eks ole nii? Maie naeratab ja läheb siis ämbrite kolisedes oma talitusi tegema. Perenainega pöördub tagasi kööki ja hakkab lõunat valmistama. Maie saab sealaudas kiiresti valmis ja jutab siis aida juurde. Seal väikeses ruumis asub ta suvine magamisase ja selle kõrval tema veimevakk, suur kollaseks värvitud kast, kus seisavad emast järele jäänud riided ja muud asjakesed. Seda kasti hoiab Maie alati lukus, sest see varjab ju tema pühamaid aardeid. Ta pilub veel korraks ukse prao vahelt välja, et kedagi tulemas poleks, ja astub siis kasti juurde. Võtnud taskust väikese ketti otsa pandud võtme, avab ta sellega kasti ja tõstab kaane üles. Kast on peaaegu ääreni täis mitmesuguseid riidehilpe ja asjakesi. Ehkki neil kuigi suurt ainelist väärtust pole, on need kõik mälestused tüdruku lapsepõlvest ja vanematest. Seal on veel mõnigi riidetükk pärit ajast, mil tema õnnis isa seda kandis. mõned emajakid, särgid ja isegi jalanõud. Ülejäänu on juba Maie eneseteenistus. Muukraami kõrval asub väike mustaks värvitud kastike, mis ta isa laua peal kord tubaka kasti koguseid täitis. Seegi on hoolselt lukustatud ja Maie peab võtma veime vaka eest võtme, mille ketti teises otsas ripub veel üks võtmeke. See teebki lahti ta salalaeke. No sinna kastikesse pole küll ükski peale Maie enese veel pilku heita saanud. Ettevaatlikult avab tüdruk kastikese. Nüüd ei sisalda see enam tubakat, vaid mitmesuguseid papereid. Ühes ümbrikus on ka kimbuke mitmekordselt kokku keeratud raha tähti, mis Maie oma teenistusest siia paigale on pannud. Täidab pilgu rahapaberitele, suleb ümbriku uuesti ning võtab sealt alt välja paki kirju. Siis astub ta uuesti aida lävele. Aga nähes, et väljas kedagi ei liigu, läheb tagasi oma aardekasti juurde. Terve peo täis kirju, ütleb ta enesele mõttes ja ohkab sügavalt. Terve süle täis ilusaid ja armsaid sõnu, millele mu kogenematu mõistusvaevu oskab vastata. Ta kõike see kooli õde küll ei kirjuta. Küllab tahaksid seda ka peremees ja perenene teada, aga see on Maie isiklik saladus ja selleks peab ta ka jääma, just kui noorel tütarlapsel ei tohikski oma saladusi olla. Mida ta siis seekord jälle kirjutab, millest kõigest oskab ta nüüd unistada? Maie käsi tõmbab jakitaskust sinise ümbriku, mille peremees talle täna andis. Kähku võtab ta peast juukse klambri, surub selle kuvääri ääre vahele ja teeb kirja lahti. Siis tõmbab ta ümbrikust tihedasti täiskirjutatud paberilehe välja. Sellega astub ta aidalevele ja tõmbab ukse koomale, nii et ainult kitsas valguse riba sisse paistab. Sellest piisab talle kirja lugeda. Läbi ukse praa oleks aga hästi näha, kui keegi kambri poolt aida juurde tuleb, kuid kes siia ikka peaks tulema. Ometi tahab tüdruk kasutada kõiki ettevaatuse abinõusid, et tema saladused avalikuks ei saaks. Nähes, et kõikjal vaikus valitseb ja õuel mingit liikumist pole, hakkab ta kirja lugema. Minu kallis unistus, loeb ta esimeselt reaalt. Jah, unistus on see tõesti, sosistab Maie. Kas läheb see kord ka täide või peab jäämagi igaveseks unistuseks? Ta toetub õlaga vastu uksepiita. Hoiab kirja uksepraost langeva valgusriva all ja loeb. Minu kallis unistus. Istun praegu üksipäini käsiposakil laua ääres ja mõtlen. Mu ees põleb lamp, mille heredaid kiiri tumeroheline kuppel mu silmadesse tungida ei lase. Väljas on juba ammugi öö. Millest ma siis õieti mõtlen? Kas oma homsetest ülesannetest? Küllap nendegagi on oma jagu tegemist, aga siiski ei tasu nende pärast poolt tööd ärk veel olla ja laua ääres istuda ja mõtelda. Saavad nad omal ajal selgeks on hea, kui aga ei saa, siis pole ka midagi parata, siis lihtsalt pea ei võta. Õpetajad ongi mulle mitmel korral märkusi teinud, et näe, mis sinuga ometi on juhtunud, enne õppisid alati hästi ja su teadmised olid igas asjas ainult viis, aga nüüdki sub juba mitu aega vägisi tagur pidi, praegu ei taha sinu töödele kuidagi üle kolme anda. Ja mis ootab sind ees, kui õppimine edaspidigi samamoodi alla mäge läheb? Siis pole muud kui, et mõne koha peal ilutseb kevadisel tunnistusel kindlasti ilus üks või äärmisel juhul ehk ka kaks. Ning mis sellest järeldub? Ei midagi muud, kui et oled selle talve Tartus maha maganud ja pead tuleval talvel seda sama uuesti otsast peale hakkama. Klassi kordama jäämine on kindlustatud. Imestan isegi, kuidas ma möödunud aastal nii hästi olen võinud õppida, kui seda tänavusega võrdlema hakkan. Näiteks tarvitses maateaduses ainult mõnda koha nime nimetada ja kohe võisin ma selle kaardilt näidata ning anda sellest ka lühikese ülevaate, aga praegu tont jääb kuhu et kõik mu meelest on kadunud. Isegi niisugused mõtted tulevad pähe, et kas see pole lõpuks üks ta puha, kus asub näiteks New York, kas põhja või lõuna pool kõrral. Siis jälle loodusteadused, kas bakterid on õieti loomad või taimed. No pagana päralt, kas see pole inimesele ükskõik. Veel parem, kui need insektisid üldse olemaski poleks. Edasi keemia, valada väevel hapet vette, aga minu poolest kas või vett väevel happesse. Kas segu ei saa lõppuda lõpuks mõlemal juhul ühesugune? Siis keeleteadus. Juba ongi peas segi kõik need käänded ja pöörded. Löön neile kõigile käega ja arvan, et üksi matemaatika on teadus, mida elus vaja võib minna. Püüan siis lahendada neid ülesanded, aga siin tikub kõik sassi minema. Kuup juure asemel olen tihti hakanud koguni kolmanda astme logaritmi otsima jälle segi. Aga kas ongi mulle kõike seda peent rehkendamist vaja, kas ei või elus läbi tulla lihtsamate tehetega, näiteks kokku ja maha arvamisega, korrutamise ja jagamisega? Ja siis veel tehnika, ma õpin ju mehaanikuks ja seal on vaja tunda ka kõrgemat matemaatikat. Pea tundub aga olevat tühi ja kui ma seda tühjust püüan täita igasuguste algebraliste valemite ja vormelitega, siis leian, et nad sinna jälle sugugi ei taha mahtuda, ikka on midagi ees. Ja see miski, mis seal peas on, ei lase mingil teaduslikumal kraamil sisse tungida. Ja kui mõni asjaolu leiabki sinna tee, siis ei lase see salapärane miski, mis mu mõistuse on vallutanud tal sinna pikemalt püsima jääda. Ja mis on siis õieti see salapärane miski, mille kammitseis ma olen, ei suuda talle ühtki kuju anda. Aiman vaid mingit olevust. Just kui läbi värvilise udu näen sügav siniseid silmi, millesse ma nagu kardan vaadata, ei tea miks. Kas kardan, et nad mu ära nõjuvad või kes teab õieti miks? Ja siis tunnen ma oma peo all siit pehmeid heledaid juukseid, mida ma nagu kardaksin silitada, ja siin ei aita enam mingit keemia ja tehnika vormelid. Peas keerleb aina kujutus neist silmadest, juustest ja roosapunastest huultest. Kellest ma siis õieti unistan, kas mõnest olematust unekujust? Ei, see olevus on reaalsus, on tegelik tõde, kuid näib siiski unistusena. Miks on ju olemas tõsiasju, mis inimsaatusi võivad mõjustada ja muuta? Mõned neist asjust püüavad ka minu eluteel esile kerkida, nagu tahaksid nad mul takistada unistuste kätte saamist. Tihti püüan anduda vaid õppimisele, aga üks tütarlapse kuju kerkib jällegi mu hinges esile ja õppimine ongi kohe jälle läbi. Kas peavad need unistused siis vaid unistusteks jääma? Kas ei tohiks see neiu alati minu lähedal olla? Selles poleks ju tõesti midagi ennekuulmatut, et kaks noort inimest ühist eluteed alustavad, kuid siiski on olemas seinad, mis seda takistavad, nähtamatud seinad, mis meid võivad jäädavalt lahutada. Selle kohta, kuid valitud sihti ja eesmärki ma unustada ei suuda. Sina mu unistus oled mu hinges, mu peas, mu mõistuses ja mu südames. Ja sinna sa jääd. Ei saa ma ju ometi õpingud pooleli jätta ja kui sa peisa siia sinna tormama hakata. Tahaksin õppida, lõpetada kooli ja siis julgelt ning kindlalt alustada oma eluteed. Kas nõustud sa minu otsusega, minu kallis unistus? Kirjuta mulle mõni lühike ridagi. Kirjuta, kuidas võiksin ma tagasi saada oma endise hoolsuse ilma, et proogiksin sind unustada. Olen kindel, et sa meie senist ühendust oled suutnud salajas hoida. Kõige rohkem pean ma ju kartma oma vanemaid. Mis nad ütleksid, kui kuuleksid, et nende poeg suure ja jõuka talupärija on heitnud pilgu ühe vaeslapsele lihtsale teenea tüdrukule? Ah, kui ma ainult kooli suudaksin kuidagi ära lõpetada, siis võiksin ma vanemate vastuseisust hoolimata ise oma elu korraldada.